Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, hər vaxtınız xeyir.
Bugün cümə axşamı, oktyabrın 26-sı, Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
NATO-nun baş katibi Rusiyanı Gürcüstana qarşı cəzalandırıcı tədbirlərə son qoymağa çağırır. Ukrayna prezidenti Rusiyasız da ölkənin özünü müdafiə edə biləcəyini deyir. Müsavat partiyası miting barədə müraciətinə rədd cavab aldı, Azadlıq qəzetinin isə piket barədə ərizəsi götürülmədi. Günəş fırtınalarını öyrənmək üçün peyk start götürdü.
Və daha sonra Amerika İraqdan çıxsın ya qalsın.
NATO-nun baş katibi Yapdi Hubschifer Rusiyanı Gürcüstana qarşı cəza tədbirlərini ləğv eləməyə çağırıb. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra Schiffer həmçinin hər iki tərəfi təmkinli olmağa səsləyib. O deyib ki, NATO-nun Gürcüstanla intensiv dialoq elan eləməsini Rusiya indiki gərginliklə əlaqələndirməməlidir. O, Tbilisi ilə Moskvanı dialoqa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov NATO-nun baş katibi ilə birgə mətbuat konfransında Tbilisinin Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə bağlı siyasətini belə dəyərləndirib. Bütün əlamətlərə görə biz hiss edirik, görürük ki, Gürcüstan hakimiyyəti bu münaqişələri zorla həll etməyə meyillidir və bu da təbii ki, Gürcüstan ərazisində yaşayan azsaylı xalqların, vətəndaşların həyatı təhlükəsizliyi üçün öncədən söylənməz mümkün olmayan nəticələrə gətirə bilər. Bundan qabaq Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko demişdi ki, NATO ilə intensiv dialoq Gürcüstanı Moskviyə qarşı provokasiyaya şirinlikdirir. Gürcüstan ötən ay Rusiyanın 4 zabitini casusluq ittihamı ilə qısa müddətdə həbsdə saxlayandan sonra Moskva Tbilisiyə qarşı tədbirlər görməyə başlamışdı. Prezident Viktor Yushchenko deyib ki, Ukrayna özünü Rusiyasız da müdafiə edə bilər. Onun bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışına cavabdır. Putin Krım yarımadasındakı Rusiya donanmasının regional sabitliyi qorduğunu və lazım gəlsə Ukraynanı müdafiə edə biləcəyini demişdi. İki ölkə arasındakı sazişə görə Sevastopoldakı həmin donanma bazası 2017-ci ilə qədər qala bilər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Avropa Birliyinin ən yüksək insan haqları mükafatı olan Saharov mükafatına layiq görülüb. Avropa Parlamenti bugün bəyan edib ki, Milinkeviç Belarusda demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə həmin mükafatı alır. Martda Avropa Birliyinin fırıldaq adlandırdığı seçkidə Milinkeviç prezident Aleksandr Lukashenkoya uduzmuşdu. 50 min avro məbləğində bu mükafatın dekabrın 13-də Avropa Parlamentinin xüsusi sessiyasında təqdim olunacağı gözlənir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakı rəhbərliyi Müsavat Partiyasının aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavab verib. Azadlıq qəzeti isə piket barədə heç ərizə verə bilmədiyini deyir. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının oktyabrın 28-də mətbuata təzyiqlər, korrupsiya, sosial problemlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə etiraz olaraq yürüyüş miting keçirməsini məqsədə uyğun saymayıb. Buna səbəb, aksiya iştirakçılarının nəqliyyatın hərəkətinə mani ola biləcəyi və həmin ərazidə aparılan inşaat işləri göstərilir. Müsavatın sentyabrın 23-də yürüyüş miting keçirmək müraciətinə də rədd cavabı verilmişdi. O zaman Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu müsavatçıların tələbləri ilə bağlı hökumətin iş aparması ilə izah etmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 fəalı isə oktyabrın 30-da mətbuata təzyiqlər, xüsusən də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq aclıq aksiyasına başlayır. AXCP gələn həftədən prezident aparatının qarşısında piketlər keçirmək üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməyə hazırlaşır. Azadlıq qəzeti özü isə noyabrın 2-də Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Qəzetin direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə, aksiya keçirməklə bağlı bildiriş oktyabrın 26-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunub.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Danimarka Məhkəməsi 7 müsəlman təşkilatının iddia ərizəsini bugün rədd edib. Həmin təşkilatlar ötən ilin sentyabrında Yıllandıs Postin qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının verilməsini, müsəlmanların təhqir olunması kimi qiymətləndirilməsini istəyiblər. Arhus şəhərinin məhkəməsi iddianı rədd edərək bu karikaturanın müsəlmanları təhqir eləməsinə əsas görmədiyini bildirib. Argentina prokurorluğu deyir ki, Livandakı Hizbullah təşkilatının xeyli tələfata səbəb olmuş hücumuna İrandan göstəriş verilməsi barədə sübutlar var. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Argentinanın baş prokuroru Alberto Nisman bəyan edib ki, Livanın Şia Hizbullah təşkilatına terror hücumunu həyata keçirməyə İrandan əmr etmişlər.
Hemos acreditado que la decisión
Biz sübut etmişik ki, 1994-cü il 18 iyulda 85 adamın ölümü və ən azı 151 adamın yaralanması ilə nəticələnən Argentina-İsrail assosiasiyasına hücum barədə o dövrün İran hökumətinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri tərəfindən qərar verilib. Həmin hakimiyyət nümayəndələri Livanın Şia Hizbullah təşkilatına əmr etmişdi ki, hücumu həyata keçirsin. Məlum olduğu kimi həmin təşkilat büsbütün Tehran rejiminə tabedir. Çərşənbə günü keçirilən mətbuat konfransında Alberto Nisman, keçmiş İran prezidenti Ələkbər Haşəmi Rəfsəncani, keçmiş kəşfiyyat naziri Əli Fəllahyan və keçmiş xarici işlər naziri Ələkbər vilayəti başda olmaqla bir sıra İran rəsmi nümayəndələrinin həbsinə çağırıb. Argentina hüquq mühafizə orqanları tərəfindən habelə şübhəli şəxslər qismində İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun iki keçmiş komandiri, iki sabiq İran diplomatı və Hizbullahın təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəisi axtarılır.
Rövşən Rahiboğlu. Tehran məhkəməsi azərbaycanlı yazıçıya bir il şərti həbs cəzası verib. Mayda karikatura qalmaqalındakı etiraz aksiyaları zamanı tutulan mühəndis Həsən Raşidi İran İslam Respublikası əleyhinə təbliğat aparmaq və İrana qarşı fəaliyyət göstərən qruplarla əməkdaşlıqda günahlandırıb. Müxbirimiz Əlirza Quluncunun verdiyi xəbərə görə Rəşidi BBC xəbər agentliyinin Fars redaksiyasına müsahibə verməkdə, Təbrizdə nəşr edilən Dilmanç qəzetində federalizm haqqında məqalə yazmaqda, Tehran və Kərəc universitetlərində Azərbaycan türkçəsindən dərs verməkdə, may aksiyaları barədə azərbaycanlı siyasi fəallara SMS-lər göndərməkdə günahlandırılır. Tehran metrosunda elektronika mühəndisi vəzifəsində işləyən Rəşidi eyni zamanda Varlıq, Yarpaq, Dilmanç və başqa qəzetlər